Қазанда тағын бір тарихи бинаға юққа шығу қорқынышы яны. Бешбалта Адмиралтейство бестесіндегі алафузовлар юртын сөтіп, кирпішлерін сота башлағаннар. Татарстанда сынғы уақытта тарихи биналарын сақлау турында көп сөзлер сөйленуге қарамастан, тарихқа тискәрі қорашының яңа мисаллары ашылатыра. Найл оланыны тыңлық.
Bu yurtning xo'jasi Santex Prebor shirkati eliga jimirli bitmagan divarga tizilish materiallarining sotiluvi to'g'rinda yig'landalib qo'ygan. 19-chi asrda tizilgan yurtning eshig oldinda sotuv uchun hozirlab qo'yilgan kirpich uyumlari tura. Alafuzovlar yurti tarixiy bino bo'lsa-da, respublikaning tarixiy haykallar ismligiga kiritilmagan. Rossiyada tarixiy va madaniy haykallarni saqlov jamg'iyatining Қазан бөлігі рейсі орынбасары Фәриде Зәбірова айтуынша, 2007 жылда олар Қазан шәһәре башқарма комитетіна әлігі бинаны тарихи хейкәлләр есімлігінә кертуіні сұрап мүрәжәғәт еткен болған, әммә түрәләр кері қаққан. Алафузовның бұ йұртта тұру тұрмауы алай артық зұры әһәмиәтке ие түгел. Бұ бина Адмиралтейство бистәсінің тарихилығын көрсәтуші иң төп биналарының бірсі деп білдірә Зәбірова. Адмиралтейство бистәсе Қазанның Киров районы өлешендә. Әлеге район прокуроры ярдәмчесе Тимур Әбдриев бинаның киләчәк язмышына мөнәсәбәттә документлар туплануын әйтә. Прокуратура Татарстан мәдәният министрлыгына мөрәҗәгать иткәч кенә йортны җимерү эшен туктату карары чыгарылган. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тарихи биналар язмышын үз контролінә алса да, аларның хәле белән танышу өчен җәяүләп йөреп чыкса да, Алеся Балтусованы бу эш белән шөгыльләнүче ярдәмчесе итсә дә, биналарны төзекләндерү өчен аукционнар үткәрелсә дә, көннәр узган саен тарихка тискәре карашның яңа мисаллары ачыла тора. Тарихи биналар турында күп сүзләр сөйләгәндә, һәм 2011 ел Татарстанда тарихи һәм мәдәни мирасын саклау елы дип игълан ителгәч, Сантех Прибор җитәкчелеге Алафузовлар йортының киләчәге турында белгечләр һәм министрлык вәкилләре белән киңәшләшә дә алган булыр иде. Бу бинаны сүтә башлаганнарына инде 3 атнадан артык вакыт үткән. Шул тирәдә яшәүчеләр тарихи һәм мәдәни биналарны саклау җәмгыятенә прокуратурага мөрәҗәгать итмәсә, кирпичен кирпичкә сүтеп сату әлдә дәвам иткән булыр иде. Күзәтүгә алынган биналарның язмышы да алай юк шәп түгел. Узган ел көз көнендә Казан үзәгендәге 55 тарихи бинаның төзекләндерү эшләре башланганча кеше кирип йөрмәслек итеп, ишекләре һәм тәрәзәләре такталар белән кадакланып куелган иде. 12 март көнне эшлекле дүшәмбе утырышында башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Александр Лобов 12 бинаның ишекләре һәм тәрәзәләрендәге каплаучыларның алып атылганлыгын белдерде. Бу хәл узган атнада булган тикшерү вакытында ачыкланган. Тарихи биналарга карата матур-матур сүзләр күп сөйләнә. Шуларның берсе Фукс йортына караганы, бәлки чыннан да тормышка ашар дигән өмет тә уята. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары Зилә Вәлиева Федераль университетның филология һәм сәнгать институты студентлары белән очрашкан вакытта Фукс йортының яңа хуҗасы анда кичкенә кунакханә һәм офислар өчен бүлмәләр эшләячәк дип әйтте. Аукционда бу бинаны Эдуард Ибраһимов Казандагы уртача 3 бүлмәле фатир бәясенә 3,690,600 сумга сатып алды. Аукционнан соң Ибраһимов журналистлар белән аралашкан вакытта Фукс йорты закка сузмыйча төзекләндереләчәк дип вәгъдә иткән иде.
Казандагы тагын бер тарихи бина Алафузовлар йортына янаган куркыныч турында Наил Олан сөйләде. Қазанның тарихи биналарын сақлайбыз деп зурдан қубып башланған проект тәмамлану алдында, шау-шу білән башланған көп ішлер кібігік, мұнысы да шапырт қына тәмамланыр мұғайын. Нешік шул күнге қолдық сын әлі біз деп яза Рәмес Латыпов, тарихи биналар кім жіңәр, президент мі, түрәләр мі деген язмасында. Әлігі мәқәліні сіз озатлық.org сәхифесінден оқи аласыз.